Yeah, okay. Ja, skal vi være der. God formiddag alle sammen. Love is in the air. All you need is love. Kald det kærlighed. Kald det lige, hvad du vil. Okay, de her sangtitler, de afslører nok, at jeg er lidt op i årene. Skulle måske have valgt noget Taylor Swift eller sådan noget lidt mere moderne, men det bliver nogle af de her gamle slagere. Sangtitlerne, de afslører også, hvad jeg skal tale om i dag. Den kærlighed, som Gud har vist. Og det er ikke sådan en kærlighed, jeg vil tale om i dag, som svæver lidt rundt i luften, love is in the air, eller som man kan kalde, hvad man vil. Men Guds kærlighed. Guds kærlighed til os. Og jeg vil også tale lidt om Guds kærlighed i det kristne fællesskab. Men lad mig starte med at citere forfatteren Leif Andersen, som siger det her. Ikke alene holder Jesus af dig. Han ønsker, at du skal vide det, mærke det, hvile i det, stole på det, glæde dig over det, helt ned i tæerne. Og det er jo sådan et typisk, lidt humoristisk citat af Leif Andersen. Og det er egentlig også det, som er indholdet af det, jeg vil tale om i dag. At Guds kærlighed ikke bare bliver noget information i vores hoved, men at det bliver til en vished, en erfaring i vores hjerter. Ja, vi med Leif Andersens ord kan glæde os over det helt ned i tæerne. Vi skal lytte til nogle vers fra 1. Johannes' brev, kapitel 4. Og apostlen Johannes, han er en gammel mand, da han skriver det her brev til de kristne. Nogle mener, han kan være over 90 år gammel på det her tidspunkt. Og Johannes, han er også forfatter til et af vores evangelier. Og der i evangeliet omtaler han sig flere gange som den disciple, Jesus elskede. Altså ikke sådan ment, at Jesus elsker ham over alle de andre eller noget i den stil, men at Jesu kærlighed havde sat et dybt præg på ham. Det var det, som definerede ham, som vi også sang i den her sang. I'm loved by you, it's who I am. Jeg er elsket af dig, Gud. Det er, hvad jeg er. Den måde definerede han sig selv på. En, som Jesus elskede. Og han er også med rette blevet kaldt kærlighedens apostel, Johannes. Det mærker vi tydeligt i det her brev, han skriver. Mine kære, mine børn, siger han hele tiden til dem ømt. Han ønsker, at Guds kærlighed til dem og deres kærlighed til hinanden i fællesskabet, det må være det bærende i deres liv. Så lad os læse de her vers sammen. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Gud er kærlighed, skriver apostlen Johannes. Og kærligheden er også det grundlæggende i Guds væsen og i hans natur. Og jeg tror, Johannes prøver at understrege her, at al sand kærlighed kommer egentlig fra Gud. Dybest set. Det er Gud, der gør kærligheden mulig. Gud har også skabt os ud af hans kærlighed. Gud skaber mennesket i sit eget billede. Han skaber det med udgangspunkt i sig selv, i sin egen natur. Så der er noget i mennesket, som også afspejler hans væsen. Vi har ligesom et præg af ham. Derfor har vi også uendelig stor værdi for Gud. Og jeg vil sige to ting, kan vi sige, om Guds kærlighed ud fra det her. Det første er, at Guds kærlighed er trofast og urokkelig. Der står det her vers: deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os. Guds kærlighed er ikke påvirket af, om vi er vellykkede i vores liv, eller vi er mislykkede. Hvilke følelser vi nu end har over for Gud på et eller andet givet tidspunkt. Det består ikke i, om vi elsker Gud, men den er grundet alene i Guds egen natur. Med en evig kærlighed har jeg elsket dig, siger Gud om sit folk i det gamle testamente. Med en evig kærlighed. Jeg tror, vi har meget svært ved at forstå og rumme en sådan kærlighed. For når vi tænker på kærligheden også, så tænker vi den jo på den ud fra vores egne erfaringer med den, i vores eget liv og hvordan andre elsker os. Og vi ved, hvordan det kan gå op og ned, og der er altid sådan en grænse, og vores kærlighed er betinget af forskellige ting. Den svinger meget. Og hvis vi bliver krænket, så kan kærligheden også pludselig få nogle meget, meget vanskelige kår hos os. Jeg kender i hvert fald en person, som har det svært med kærligheden en gang imellem. Især over for sin bror. Det er jo Trine fra Radiserne. Og indimellem så leger Trine sådan en psykolog, og hans bror Thomas kommer så til hende der i hendes lille boks der, hvor hun sidder. Så siger Thomas til hende: når du skriver, at konsultationen er åben, mener du så åben i tolerant forstand? Altså mener du, at konsultationen er åben over for mennesker, eller for meninger og levemåder, som konservative kredse ville opfatte som afskyvækkende? Mener du? Okay, det fik Trine altså nok af det der. Jeg troede, at alle læger var tålmodige, venlige og forstående. Søren Brun, han er sådan lidt forfærdet over, at de kan komme op og skændes hele tiden, Trine og Thomas. Det er forfærdeligt, at du og Thomas skændes hele tiden. I er heldige at have hinanden, søskende, at have hinanden. Søskende burde altså lære at enes. Du har ret, Søren Brun. Din lille tale har åbnet mine øjne. Det er jeg glad for. Hun er lidt svær at danse med hende, Trine, der. Men altså, hun kan også, hun har også noget, også op til jul, så kan hun faktisk godt begynde at viske lidt menneskesind. Kommer hun her til Søren Brun. Glædelig jul, Søren Brun. Lad os glemme vores uoverensstemmelser og være gode ved hinanden her i julen. Hvorfor kun i julen? Hvorfor kan det ikke være hele året rundt? Sig mig, er du en eller anden slags ekstremist, eller hvad? Ej, det er godt med lidt kærlighed i julen, men altså hele året rundt, det kan Trine ikke lige klare. Men det er godt at vide det her jo, at kærligheden ikke beror på vores kærlighed, men på Gud selv og hans natur. Deri består kærligheden, at han har elsket os. Den kristne journalist, forfatter Philip Yancey, han siger det på den her måde: der er intet, vi kan gøre for at få Gud til at elske os mere, og der er intet, vi kan gøre, der kan få Gud til at elske os mindre. Hans kærlighed er urokkelig og trofast. Og det andet, jeg vil sige her om Guds kærlighed, er, at Guds kærlighed er selvopoffrende. Det kommer frem i det her vers, eller de her vers fra 9 og 10. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. inkarnationen, det at Gud blev menneske, jamen det har vi allerede hørt om nu, at det han lod sig føde ind i den her verden, at det vil rette vores tanker om i den her adventstid. I Jesus åbenbares Guds kærlighed til os. Og vi ser her, hvor langt Gud er villig til at gå for at redde os, os som har forvildet os bort for ham. Faderen sendte sin søn, står der, som et sonoffer. Som en stedfortræder blev han sendt. Som en, der kunne tage vores synd på sig, sone den og tilgive os og rense os. Og der er en, der har sagt, at Guds kærlighed er Jesus på et kors. Så kortfattet kan det egentlig siges. Guds kærlighed er Jesus på et kors. Det er her, vi tydeligst ser Guds kærlighed til os. En udadrettet, en selvopoffrende kærlighed. En, der gav sin egen søn, sin eneste søn, den enbårne for en fortabt verden. Han sender sønnen, så han kan redde os og føre os tilbage ind i et fællesskab med ham. Ind i et fællesskab med den treenige Gud. Så Jesu kærlighed, eller Guds kærlighed, den er trofast, den er urokkelig, og den er også selvopoffrende. Og så kan vi spørge os selv, hvordan kan vi egentlig sådan fastholde den her kærlighed hos os? Træde ind i den og få en større erfaring af den. Jeg tror egentlig, at vi også må gøre noget, som falder os meget svært en gang imellem, nemlig at betragte den kærlighed, grunde over den kærlighed, meditere over den, vær stille og meditere over den. I kapitlet før, i kapitel 3, vers 1, står der også det her dejlige ord. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Og på engelsk oversættes det her se, i hvert fald i nogle oversættelser med behold, betragt, grund over det, vær i stillhed over for det. Og jeg kan også godt lide den her krølle, der er på det her vers. Og vi er det. Næsten som om, at jamen, det er for godt til at være sandt, vi forundrer os over det igen. Jamen, vi er det. Vi er Guds børn. Vi kan kaldes Guds børn. Vi kom ind i hans familie. Så højt elsker han os. Han ønsker at være sammen med os som sine børn og være vor far. Det er en stor ting. Og det her med at betragte, jeg vil gerne illustrere det med en beretning fra den kristne forfatter Henry Nguyen. Han fortæller i en bog, hvordan et Rembrandt-maleri over lignelsen om den fortabte søn forandrede hans liv. Og det er det her maleri, som I kan se her. Og den her lignelse om den fortabte søn er jo en lignelse om en ung mand, som siger til sin far, at han godt vil have sin arv, og så vil han rejse bort fra hjemmet. Og det gør han, og han får arven, og han formøbler den her arv, og han bliver forarmet og fattig og beslutter sig for at rejse hjem igen til faren og være der, selvom han ved, at han måske skal være daglejer der hos sin far, efter at have formøblet hele formuen. Og så tegner Rembrandt det her maleri af faderen, der byder velkommen til sønnen, og sønnen, der knæler foran faderen. Og Henry Nguyen, han siger, at han besøgte en ven og så det her maleri for første gang. Så skriver han det her om maleriet. Jeg så en mand i en stor rød kappe, der nænsomt rører skuldrene på en forpjusket dreng, som knæler foran ham. Jeg kunne ikke se væk fra maleriet. Jeg følte mig draget af den intimitet, der var mellem de to personer. Mest af alt var det den gamle mands hænder, som berørte drengens skuldre, som nåede mig et sted, hvor jeg aldrig før var blevet nået. Og Nuen fortæller også, hvordan han et par år efter, han havde set det her maleri for første gang, rejste til St. Petersborg, hvor han kunne se maleriet udstillet der i et af museerne. Det var i det daværende Sovjetunionen. Og der sad han bare og tilbragte flere timer med bare at betragte det her maleri. Meditere over det. Og Nuen skriver så om det her bagefter. I årevis havde jeg undervist studerende i det åndelige liv, og forsøgt at hjælpe dem til at leve det liv. Men havde jeg, mig selv, virkelig nogensinde tog at træde ind i centrum, knæle ned og lade mig selv blive omfavnet og holdt af en tilgivende Gud? Så det her billede og den her meditation over lignelsen, over maleriet, det blev et vendepunkt for Henry Nguyen. Og Helen, hun delte jo også her sidste søndag sammen med mange af jer, der også, eller flere af jer, der også delte. Og der delte hun, at Salme 23 var blevet sådan en erfaring i en svær tid. Et sted ligesom at grundfeste sine tanker og minde sig selv om Guds omsorg, Guds godhed. Herren er min hyrde. Det her billede med Jesus eller med Gud som en hyrde. Han kværer min sjæl. Han genopretter mig. Jeg tror, det var det ord, det var. Genoprette, ja. Bare dvæle ved det. Ikke haste videre, men man tænker over det længe og dybt. Og det kunne så blive til en større erfaring i hendes liv. Bibelen er et levende ord. Og når vi kommer til det, så må vi ikke bare hurtigt haste videre, men måske fæstne vores tanker på et bestemt billede af Gud, eller et bestemt lignelse, eller en metafor, eller noget andet, som Gud bruger, eller som Bibelen bruger om Gud. Det tror jeg kan være med til at åbne for den her kærlighed. Og det andet, jeg vil sige, det er Guds kærlighed som tilsigelse. Jeg kan vældig godt lide, når vi indimellem her i kirken afslutter gudstjenesten med at tilsige velsignelsen over menigheden. Lyse velsignelsen, som vi også siger det. Den aronitiske velsignelse, som er i 4. Mosebog. Der er noget, jeg synes, der er noget styrkende og noget opløftende ved det her med, at der står en anden og velsigner en med Guds ord. Vi kender godt ordene. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Og når Herren lyser sit ansigt over os, så står vi på velsignelsens sted. Så står vi i hans lys, i hans blik, i hans kærlighed. Og der er trygt at være der. I det velsignelsens lys, der kan vi trygt komme til Gud. Med alt det, den tvivl vi også har, måske tvivl om Guds kærlighed, en manglende erfaring af den, alt det, der er tungt og der er svært, så kan vi komme her, også med vores lunkne hjerte, eller vores usikkerhed og uro. Bekend den. Modtag Guds velsignelse igen. Hans genoprettelse. For så modtager vi også Gud i det her lys, som Rembrandt har malet her. Så omfavnes vi af en kærlig far. For der er intet Gud hellere vil, end at være sammen med os. Vise os sin nåde igen. Bekræfte os med, at han elsker os. Så det her med at få tilsagt Guds kærlighed er også vigtigt. Det kan også bare være en anden, der kommer til en og siger, Gud elsker dig. Gud holder af dig. Der er et andet meget kendt ord, som også ligesom bærer det her i sig med, at Gud velsigner, den kommer ned fra oven mod os. Det er de kendte ord også i Sefanias kapitel 3, vers 17, hvor der står sådan her, hvor Gud tiltaler Guds folk der i det gamle testamente. Herren, din Gud, er hos dig. Helten, der bringer frelse. Han fryder sig i glæde over dig og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med fryd. Det er nogle utroligt dejlige ord, og det viser Guds hjerte for os. Ikke blot elsker han dig, nej, han fryder sig over dig med glæde. Han jubler over dig med fryd. Du er faktisk det bedste, han ved. Der er følelser, der er engagement med i det her. Og der er også handling. Han viser dig sin kærlighed på ny. Han bekræfter den igen og igen. Og det er godt at lade sig tilsige, at sådanne kærlighedserklæringer fra Gud. Det sidste, jeg vil sige noget om, det er så kærligheden i Guds kærlighed i fællesskabet. Og det bliver så også min sidste overskrift i dag. Og her vender vi lidt tilbage til den her tekst, vi havde fra starten af. For Johannes, han peger jo på det kristne fællesskab som der, hvor Guds kærlighed må og skal erfares. Der står i de her vers, vi læste op: mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er Gud. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Så tre gange i de her vers her kæder Johannes Guds kærlighed sammen med vores kærlighed til hinanden. Og han knytter det så tæt sammen, så man kan ikke rigtig forestille sig det ene uden det andet. Og han slutter af med det her vigtige ord, hans kærlighed fuldendt i os. Det er et stort ord. Og det er også ligesom om, at ringen er sluttet her. Det begynder i Gud. Kærligheden er Gud. Det fortsætter med, at Gud åbenbarer den her kærlighed i Jesus. Og så slutter det med os, hvor Gud sender sin kærlighed ind i os ved Helligånden. Den her overnaturlige kærlighed skal vi give til hinanden. Og dermed så sluttes ringen ligesom, så er det ham i os og os i ham, så er kærligheden fuldendt. Aftenen før Jesus han skal korsfæstes, da han er sammen med disciple, der beder han også en bøn til sin far. Og der siger han, den kærlighed, som du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Jesus i os, og vi i Jesus. Guds kærlighed i os. Vor kærlighed til Gud og til hinanden. Så er kærligheden fuldendt i os. Så stort er det, at det kald om at leve i det kristne fællesskab. Med Guds kærlighed i os og mellem os. Også midt i al vores svaghed og ufuldkommenhed som fællesskab, med alle vores fejl og mangler, der hvor det ikke er erfares dybt og stort, det er stadigvæk det her løfte til os, at Guds kærlighed er iblandt os. Og jeg må sige personligt, at jeg er blevet utrolig glad for fællesskabet. Mere og mere dyrbart for mig de senere år. Trods det hænger noget sammen med den her coronatid, hvor vi var adskilt, hvor vi pludselig mærkede, at vi kan ikke være fysisk sammen mere. Og den her tid tænkte man også over, hvor vigtigt det var det her med at kunne være fysisk sammen i det kristne fællesskab. Det her fællesskab, hvor vi tjener hinanden, hvor vi giver os selv for hinanden, hvor vi, som der står, også skal agte hinanden højere end os selv. Det er også en kærlighed, der koster noget, der kan være dyr en gang imellem. Men det er Guds kærlighed, den er selvopoffrende, som jeg sagde. Den er trofast, den er urokkelig. Så det er også en udfordring til os, det er en opmuntring til os også samtidig. Guds kærlighed i os og i vores fællesskab, det er overnaturligt. Det er ikke noget, vi selv kan reproducere, men det er Gud, der gør det i os. Jeg vil slutte med at fortælle lidt mere. Okay. Og der var en tus i halsen der. Lad mig slutte med at fortælle lidt mere om Henry Nouwen. Han var sådan i kristne kredse var en populær professor på Harvard University. Havde skrevet en masse bøger og tog med på kristne konferencer. Og han havde ligesom skabt sig et navn og han levede et travlt liv. Men efter den her tur til St. Petersborg, hvor han mediterede over det her maleri, der sagde han så sit job op på det her universitet og flyttede ind i et lille kristent community-samfund, hvor de tog sig af mentalt og fysisk handicappede. Og der var mange, der ikke rigtig forstod det her. Hvorfor nu havde han skabt sig hele den her store platform, hvorfor tog han så til et kristent center for at hjælpe de mest uønskede i verden? Og for nogen, der hang det sammen med det her med det her billede af den fortabte søn i Rembrandts maleri. Og han har også skrevet en bog om det, om den her lignelse og det her maleri, og han har givet det titlen, jeg tror det var, den hedder A Homecoming, eller i hvert fald undertitlen på bogen. Så skriver han det her, og det er så et længere citat, og det vil jeg så slutte med i dag. For det viser også noget omkring den omkostning, der er ved at elske, men også det at modtage Guds tilgivelse. Han skriver sådan her: at flytte fra universitetet til at leve med handicappede mennesker var et skridt mod det sted, hvor faderen omfavner sin knælende søn. Det var lysets sted, kærlighedens sted. Stedet, hvor jeg så gerne ville være, men også var så bange for at være. Stedet, hvor jeg ville få alt det, jeg længtes efter. Men også stedet, hvor jeg ville være nødt til at give slip på alt det, jeg ville holde fast på. Det sted, som konfronterer mig med det faktum, at det er at acceptere kærligheden, tilgivelsen og helbredelsen, ofte er langt sværere end at give den. Det er stedet med overgivelse og total tillid. Årene på Daybreak, og det var så det her kristne samfundet han arbejdede i, har ikke været lette. Der har været meget mental og åndelig smerte. Men flytningen fra Harvard til Daybreak, der flyttede jeg mig fra at være lærer om kærligheden, til at være elsket som den elskede. Jeg anede ikke, hvor dybt rodfæstet min modstand var mod at knæle og lade tårerne flyde frit. Jeg anede ikke, hvor svært det ville være at blive en del af denne store begivenhed, som Rembrandts billede portrætterer. Som vi ser det her igen. Amen.
Amen.